Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad. Nervous
tension. Futuristi hanno adorato e adoro la vita nella sua colorata e tumultuosa varietà illogica e nella sua bellezza muscolare e sportiva. Armati di coraggio temerario e innamorati di ogni pericolo, essi arricchirono l'arte e la sensibilità artistica col succo e con le vibrazioni di una vita impavidamente osata, vissuta, voluta.
Dobar dan, pozdravljaju vas Nežana Ristić.
Radonja Leposevića, čuli smo kako je govorio Filippo Tommaso Marinetti, doduše to je snimak iz 24. godine kad je futurizam imao 15. godina. Dakle, uzima se da je u dnevnom listu Figaro objavljen prvi put manifest futurizma i da je to bilo u subotu 20. februara 1909. godine.
A tu se inače govorilo da se treba gnušati prošlosti, tradicionalne umetnosti, veliča se ljubav prema brzini, tehnologiji, nasilju. Avion, industrijski grad, automobil su nova mitska novi mitski topos ili nova mitska mesta. U stvari tehnologija trijumfuje nad prirodom, tad je došlo u stvari do jako velikog razvoja tehnologije, mnogo se očekivalo tehnologije.
I u stvari gošća današnje emisije je doktor Irina Subotić. Dobar dan, Irina.
Dobar dan. Zašto se ovo
imamo
dogodilo?
Imamo neku mikrofoniju, možda su vam slušalice.
A slušalice su, vam preblizu, da moramo
vidite
ih nekako...
kako tehnologija može da nas izda.
Kako smeta
danas ćemo govoriti i o futurizmu i o odnosu futurizma i zenitizma i o jednoj stvari koja se vrlo često povlači kao tema koja je dosta vezana ili manje više vezana za futurizam, to je odnos futurizma i fašizma. I tu ćemo pokušati neke stvari možda da iznova kažemo, a neke ćemo i ponoviti. I da kažem, dakle, bilo je vrlo interesantno prošle godine, odnosno 2018. godine, kada je gost Beograda bio Günter Berghaus. To je jedan relativno mladi istraživač, pa nije srednje godine, istraživač nemački. On se bavi raznim pojavama, ali se bavi i futurizmom. I napisao jednu knjigu, nažalost nije ovdje dostupna, ili ja nisam uspeo naći, koja govori o odnosu futurizma i politika. I tu govori o futurizmu između anarhističke pobune i fašističke reakcije. Dakle, pretpostavljam da ste vi u toku sa svim tim i nedavno je objavljen jedan zbornik o kome bih voleo da nešto kažete na samom početku.
Hvala za vaš poziv, uvijek mi je zadovoljstvo da u gradu budem sa vama.
I nama.
Dakle, taj zbornik o kome ste vi sada govorili je u stvari jedna vrsta priručnika koju je organizovao tokom posljednjih 6 godina Günter Berghaus i odnosi se na međunarodni futurizam. Dakle, on je sakupio jedno stotinak saradnika u svim delovima sveta, uključujući neke afričke zemlje, gde se futurizam u bilo kakvom vidu mogao da prepozna i gde je pronašao ljude koji su se time bavili. I tu postoje mala poglavlja, vrlo dobro strukturirana, jer on je kao Nemac, kao što možete pretpostaviti, jedan organizovani stručnjak koji ne dozvoljava da se govori poetski i epski, nego to sve mora da bude vrlo strogo po njegovim uzusima. I to je knjiga koja ima skoro 1000 stranica i u kojoj se našao i mesto za bivšu Jugoslaviju, jer je upravo u tim ranim godinama veza između naših kultura u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji sa futurizmom bila dvojaka. S jedne strane Marinetti je želao da napravi taj internacionalni pokret u kome će sve nove pojave da obuhvati, pa je tako među prvima uzeo da prevodi neke od naših umetnika i neke pesnike koji su se tamo pojavljivali. Zatim je u velikoj meri njegova poetika bila prevođena i u nekim glasilima i u stručnim periodikama, ali je bilo zanimljivo što su se i pojedini od naših književnika zaista bili inspirisani onim što je nudio futurizam, a to je nova forma, to su nove ideje, to je pokret u budućnost, vera u tehnologiju, kao što ste, Snežana, rekli. I tu se u tom našem delu pominju svi ti značajni stvaraoci koji su od, recimo, onoga što se u slovenačkoj kulturi nalazi sa Ivanom Hrvatskoj, Ivana Mraka, ili što je Župančić, Aškerc, zatim Levstik, Karl Albrecht.
Kod nas bi bio Crnjanski, možda Boško Tokin.
Boško Tokin, Crnjanski, Stanislav Vinaver, dakle svi su oni, posebno preko Pariza, gde je i, kao što ste rekli, objavljen taj manifest, došlo do kontakta sa futurizmom.
Uvijek se pominje da je Rusija bila također jedna vrlo važna zemlja za futurizam, ali zašto se uvijek Rusija, zašto se baš Rusija izdvaja?
Zbog toga što je Rusija u to vrijeme bila izuzetno bogata u različitim pojavama i oni su paralelno sa onim što je imao u svom futurizmu Marinetti, imali svoje budjetljanstvo. To je taj ruski futurizam koji govori o budućnosti. I tu su braća Burljuk, tu je Hljebnikov, tu su bili
mnogi umjetnici. I onda u stvari dekonstruktivizam se nekako logično nastavlja na to.
Svi pokreti u stvari kreću od tih prvih pokreta koji su bili i u Rusiji, a Rusija je to budjetljanstvo gradila u stvari na osnovi svoje nacionalne kulture ruske. I zato se govori da je taj ruski futurizam različit od onoga što je bio italijanski.
I nije Marinetti kompromitovan, čini mi se, fašizmom.
Nije on kompromitovan, on je prekompromitovan bolševizmom.
Da, to, sad,
hoćete,
to čekam sad, ali za to, druge, druga priča. Da.
Ali sa druge strane, svi stručnjaci koji se bave govore o tim svojstvima ruskog futurizma na bazi budetljanstva kao nešto što je želeo da poklopi Marinetti kada je došao 11. 12. godine u Petrograd i kada je hteo da objedini zajedno sa svojim pokretom Majakovskoga i ostalih da prigra za sebe, oni se nisu dali.
Sad da vas pitamo nešto što pretpostavljamo da nije lako dati odgovor na to pitanje. Dakle, čini se da vrlo često izučavaoci raznih pojava, pre svega umetnosti, postanu na neki način zastupnici tih pojava, odnosno postanu deo onoga što izučavaju. I to je bila naša pretpostavka kad smo slušali samo jedno do duše predavanje Gintera Berghausa 2018. godine, naša pretpostavka kad smo vas zamolili da zastupate zenitizam, mislili smo neće vam to biti teško, vi ste pomalo zenitista izučavajući taj pokret, a Berghausa koji je izučavao, dakle, futurizam, njega smo zamolili da bude futurista. I sada čujemo, na engleskom je taj razgovor, Snežana Ristić će glumiti
vas. Ja ću da glumim
vas,
Irinu.
A ja ću biti Ginter Berghaus.
Stavite slušalice.
È il 1909, mentre i patrioti si contentavano di polemizzare contro i negatori della sognata grande Italia d'oggi, noi futuristi imponevamo la nostra fede spavalda e aggressiva con milioni di manifesti.
So Marinetti was excluded because
dakle, Marinetti je bio isključen zbog svoje političke pozicije. Da li je zaista za Marinetti se može reći da je bio italijanski nacionalista, pita Irina Subotić koja me sluša sad.
Berghaus kaže, Marinettijev odgovor 20. i 30. godina uvijek je bio: nisam političar, pesnik sam.
I come here and I
govorim vam kao pesnik, predstavljam umjetnički pokret. Došao sam ovdje i hoću da vam prenesem umjetničke ideje i ne želim da me tretirate kao političar, jer to nisam i nisam uključen u politiku. Ovdje sam samo kao umjetnik i hoću da govorim o umjetničkim idejama, da vam prenesem ideje koje smo razvili kao pokret. Ne samo ja, već ja i moje kolege, slikari, pozorišni ljudi, vajari, kuvenjari, keramičari, sve su to umetničke ideje i nemaju ništa sa politikom, kaže Berghaus.
All those ideas are artistic ideas. They have nothing to do with politics.
Yes, but in any case,
da, Poljanski, ali u tom slučaju kad je Poljanski sreo Marinetti u Parizu 1926. Postavilo se pitanje kako je to moguće da je Marinetti tako blizak fašističkim idejama da je isključio slovenačku manjinu i uništio jedan od njihovih kulturnih centara u Trstu. A sve zbog njihove političke pozicije. Kako možete biti samo umetnik, onaj koji je sasvim svestan političke situacije i zatvara oči pred njom?
Berghaus kaže, u tom slučaju on bi rekao, Italija je Italija i definisana je italijanskim narodom. Italija se rastezala na Dalmaciju u to vreme. To je sve Italija i oni moraju biti Italijani. Biću prijatelj sa vama, ali morate biti deo italijanske države.
Ali to je politika.
Da, politika.
I onda ja kažem, i konsekvence su političke.
Berghaus kaže da, ali on bi rekao, nisam ovdje da diskutujemo o politici. Trebalo bi da govorimo o vašoj umetnosti i da li ona ima ikakve sličnosti sa našom umetnošću. I možemo li da naučimo nešto jedni od drugih?
Naravno, u tom kontekstu, ono što se govorilo o futurizmu, Micić je izrekao o zenitizmu. To je dinamika, progres modernih vremena, nove tehnologije, ideje progresa, promjena, internacionalizma, sve to pokriva i futurizam. I zenitizam je naravno prirodno želao da balkanizuje Evropu, metaforički naravno. Ali to je također imperialistička ideja, po znacima navoda.
Berghaus kaže, jedan od mogućih Marinettijevih odgovora bio bi, znate li moju ženu Benedetto? Jeste li čitali njene romane? Napisali ih je tri, dva sa veoma jakom teatarskom komponentom. Moja žena Benedetta je vrlo važna futuristkinja. Ali ona je, kao i ja, studirala francusku umjetnost prošle decenije i jako je zanima aktuelna francuska umjetnička produkcija. Moju ženu Benedettu bi u Francuskoj smatrali nadrealistkinjom.
A slično može da kaže i Micić. Imam ženu, ona je odlična Zenitova sekretarica. Mnogo mi pomaže i prevodi. Ona je također pesnikinja, relativno naivna pesnikinja. I dobra je slikarka, naivna slikarka. To nikako nije nadrealizam. Micić je mrzeo nadrealizam iz dna duše.
Berghaus kaže, možemo reći da su bili u mnogo čemu slični i također u mnogo čemu različiti. Ali hajde da razgovaramo o onome što možemo zajedno, a ne onome što nas razdvaja.
Apsolutno. Treba da objavimo vaš tekst i što je moguće više različitih uticaja. Jer zenitizam je bio spoj vrlo različitih stvari. A borio se protiv konzervativnih ideja, protiv stare i umorne Evrope, čije su se loše strane pokazale za vreme Prvog svjetskog rata. Mislim da ćemo se zajedno boriti u kulturi i umetnosti i da nećemo dozvoliti nikakav novi rat. A u stvari novi rat je došao vrlo brzo.
Berghaus poziva Irinu da sljedeće nedelje pošalje članak ovome i kaže da će ga objaviti u njegovom časopisu Futurizam.
Kaže, odlično, ja sam tada u Parizu, pišem na francuskom i bit će vrlo lako da ga objaviti. I tako je to trajalo. Grad.
Thank you. Altre sintesi musicali futuriste di Aldo Giuntini. La festa dei motori.
Bila futuristička muzika posle tog imitiranja Snežane Ristić i
mog... Nije imitiranje, nego prevođenje.
Prevođenja, dobro. Dakle, Irine Subutić i Gintera Berhausa. Irina Subutić je sa nama u studiju. Irina, pre svega, jeste li poslali taj tekst iz Pariza Berhausu, za koji je on obećao da će ga objaviti?
Jeste u mislima.
A samo u mislima.
U stvari, način govora, sada smo čuli nekoliko puta Marinetija, ali kada znamo iz istorijskih snimaka kako je Duče govorio, vidimo da je to vrlo sličan taj ton, način govora, agresivnost, pa negde se onako...
Pa znate u čemu je problem? Što je Duče došao kao neko koji je nudio demokratiju na bazi nacionalizma i na bazi nekih velikih ideja koje su futuristi, pre svega Marinetti, prihvatili. Ali u onom času, kada su vidjeli da je to u stvari konfrontacija između dve ličnosti koje žele da se nametnu, i kada se u fašističkom pokretu morao da izgubi individualizam i Duče da bude jedini koji je lider, onda se Marinetti već 1920. godine povukao. No. I otuda on sa razlogom govori ono što je Berhaus pominjao: ja nisam nikakav političar, ja to neću. On je imao jednu frakciju koja je bila politička, faši, futuristi, ali se ona vrlo brzo raspala zbog toga što ni sami umetnici nisu želeli da budu politički manipulisani. Posebno onda kada se videlo da zaista Duče, jel, Mussolini uzima kompletnu vlast i kada ima imperialističke ideje. A ono što su želeli futuristi, to je da imaju kulturne ideje kojima će da ovladaju, a ipak ne da to bude politika. Da. I to jeste sigurno balast jedan koji je obeležio futurizam u velikoj meri, ali možda i nepravedno, jer već od 20. godine živi sada futurizam drugu svoju fazu u kojoj politika se udaljava. A najbolje se vidi u odnosu na nacizam, jer nikada u futurizmu nije bilo takve vrste rasizma, nikada nije bilo netolerancije. Ako su napustili neki umetnici futurizam, to je bilo upravo u trenucima kada je Marinetti bio bliži Mussoliniju, ali ne kasnije. Kasnije su se odvojile dve veće struje, jedna levičarska, druga malo više vezana za fašizam, ali ne propagirajući fašizam, nego kolaborirajući u institucijama fašističkim koje su u tom trenutku bile jedine vladajuće.
Da. Mislim da mi pravimo sad čuvenu grešku. Dakle, suviše puta smo spomenuli ime Filipa Tomaza Marinettija, a on je bio samo na čelu jedne grupe. U toj grupi su bili umetnici koji su vrlo važni. Pa evo, imam želju da spomenem neka imena. Umberto Boccioni, koji nažalost gine 1916. godine u Prvom svjetskom ratu, pa zatim tu je bio Carlo Carà, koji ima jaku vezu sa Dalmacijom i sa umetnošću koja se stvarala u nekadašnjoj Jugoslaviji
i koji je vrlo brzo pristupio metafizičkom slikarstvu sa De Chiricom.
Pa zatim Gino Severini, pa Giacomo Balla, koji je radio nečuvene slike sa simultanizmom, gde recimo psić ima noge koje se pojavljuju u nekoliko kružnih faza. Pa zatim tu je Luigi Russolo. Slušali smo sada jedan insert iz njihove, iz futurističke muzike. On je vrlo važan bio za to muzičko stvar, odnosno on je izumeo umetnost buke. Pa zatim Fortunato De Pero i Enrico Prampolini također, i pomalo zaboravljeni Antonio Santelija, čovjek koji je pravio, također je kratko živeo, 1916.
30 godine je samo živeo.
Arhitekturom, vizionarskom se bavio.
I ta njegove, baš smo danas diskutovali, te njegove crteže, u stvari mogli su da mu ostanu samo crteži. Mnogi bi ih kasnije su gradili, jedan deo, recimo, Chicaga, 30-ih, 40-ih godina, pa i ranije, može da podsjeća na to kako izgledao. Ali mi je negde pao na pamet kao jedan od fašističkih gradova, što je u Istri bio grad Raša, koji je 30-ih godina, 35-te otprilike sagrađen, mnogo kasnije nego, što, nego vreme o kojem sada pričamo. Ali negde on je imao te načela modernizma, vodio je računa kako treba da ugodno, koliko god je to bilo moguće, žive tada. Bože, kako se zovu, ne radnici, nego zrudari su bili. Ime, to je tršćanski arhitekt Gustavo Pulitzer Finali je projektovao sve to i ta Raša je danas, čak mislim, pod UNESCO-vom zaštitom.
Ono što je zanimljivo, recimo, Eur koji je započeo Mussolini kao moderan deo Rima je bio sve do 60. godina prezren. Smatrao se da je to jedna dekadentan grad, da je monstruozan. Danas je to najomiljenije mesto mlad zbog toga što je on sa širokim avenijama, sa mnogo zelenila, sa veoma udobnim stanovima. Tu je sada najprestižnije ne samo živeti, nego i raditi. Jednostavno, ta vizionarska arhitektura, koja nije bila tipa Chicago, nego upravo evropska, sa samo nekoliko spratova, možda najviše 5 do 6, i sa zgradama koje evociraju jedan metafizički stav zaustavljenog vremena, je nešto što je zaista jedna zanimljiva celina Rima koja je, kažem, danas popularna.
Inače, da se ispravim, nije pod zaštitom UNESCO, ali se u Evropskoj uniji smatra kao jednim od zaštićenih gradova,
da,
gradskih celina.
Pa recimo, Sant'Elia je ušao u neke vrlo važne filmove, u Metropolis iz 27. godine Fritza Langa. Dakle, to je, što tamo vidimo, to je otprilike zamisao bila
i Sant'Elia. Kada gledamo i filmove naučno-fantastične, mi vidimo u suštini kad se misli ili kada se želi predstaviti grad daleke budućnosti i visoke tehnologije, onda se koriste te viši nekoliko nivoa grada kako je Sant'Elia, pošto on jeste, kako si ti rekao, jeste bio i u onom urbanističkom smislu, mislio je grad ne samo kao objekat, nije mislio arhitekturu po objektima, nego je mislio grad kao celinu i onda kako ga rešavati i kako raditi te odnose između raznih objekata i kako raditi komunikacije koje su u suštini vrlo važne za svaku
kako
nasiljenu.
Kako se vi odnosite, Irina, prema toj činjenici da su vrlo jaki autoriteti u vreme istorijskih avangardi stajali na čelima svojih pokreta? To se odnosi na Marinetija, odnosi se na Micića,
odnosi se na
Bretona,
nadrealizam, na sve.
Dakle, je li to neka neobičnost? Dakle, oni su se borili za višak slobode, a vrlo jak autoritet je na čelu svih tih.
A ukidali su tu slobodu, prilično
pa
svojim.
To jeste kontradiktorno, ali je isto tako jasno da su tim jakim svojim egom mogli da nameću određene ideje, jer ono što je Marinetti stalno govorio, to je da je on protiv tradicionalne estetike, da on ne želi da predstavlja svet, nego da ga menja. To su bile velike ideje na početku veka kada su se zaista ogromne dešavale promene. Pominjali ste već i u tehnologiji, u nauci, to je Bergson, to je Elan Vital koji je bio isto tako vrlo prisutan u svim tim avangardama, ali posebno u futurizmu. Nietzsche također sa svojim novim čovekom, sa obaranjem Boga na neki način. I tu je Marinetti bio dosledan jer on je bio protiv crkve, protiv pape, protiv svih manifestacija crkve i krsta uključujući, za razliku od Dučea, odnosno od Mussolinija, koji je u početku također gajio tu neku naprednjačku ideju da bi kasnije se oslonio upravo na crkvu zato što je izgubio na jednim od izbora i onda je morao da ide unazad i tu se također Marinetti potpuno udaljava od fašizma.
Sad ćemo da čujemo nešto na samom početku što ima veze sa dominantnom kulturom u Italiji tih godina 30-ih pre svega. To je jedna stvar iz 32. godine Parla mi d'amore, da vidimo otprilike u kako gnjecavom stanju je italijanska kultura bila ta.
Misliš da sad nije?
Come se bella, più bella stasera Mariu. Splendo un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirare. Parlami d'amore, Mariu. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano. Dimmi che illusione non è. Dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, Mariu. So che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu. Ma che importa se il mondo si burla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma sempre con te. Parlami d'amore, Mariu. Tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano. Dimmi che illusione non è. Dimmi che sei tutta per me. Qui sul tuo cuore non soffro più.
Grazie.
Parlami d'amore, Mariu.
Ajde da još malo iskomplikujemo današnji razgovor o futurizmu, da uključimo još jednog veoma dobrog poznavaoca tog avangardnog pokreta. To je akademik Hazuja, profesor dr. Tonko Marojević. Tonko, dobar dan.
Dobar dan, živjeli.
Vi ste pre izvjesnog vremena održali jedno predavanje u Zagrebu na temu status futurizma u povijesti avangarde. I bilo bi, da, i bilo bi vrlo zanimljivo otprilike da nam kažete, mislite li vi da je futurizam u kontekstu istorijskih avangardi podcenjen, i ako mislite, zašto je to tako?
Da. On je podcenjen iz dva razloga. Jedno je njegova kasnija politička manipulacija, njegovo vezivanje sa fašizmom, premda on u sebi je imao neke takve, rekao bi se, imanentne sklonosti. Ali drugi razlog je naravno što on nije do kraja shvaćen u Parizu, odnosno svačenje, on je manifest je napisan u Parizu 1909. kao mjesto u koje može kompenzirati upravo tu perifernost i provincijalnost Italije koja je zaostajala. Dakle, on je jest nastao iz jednog određenog kompleksa, ali ja njegovu vrijednost nalazim upravo u manifestnosti. Mm-hmm. Dok su kasnije i drugi pokreti upravo manifestno djelovali, recimo, kubizam se nije manifestom iskazao, fovisti također nisu se manifestom iskazali, a manifest je upravo jedna komponenta koja je omogućila da on traje i da ima utjecaja i do konceptualne umjetnosti, i do umjetnosti ponašanja, i do na neki način, naravno, da podrazumijeva utjecaj na ostale pokrete. Eto, to sam ja htio istaknuti, da gotovo svi izmi na neki način duguju futurističkoj ideji da se umjetnost mora kretati prema naprijed, da mora imati tu svoju voluntarističku komponentu osim same kreativnosti. A druga nevolja futurista je, naravno, što su oni krenuli u Prvi svjetski rat, često vođeni čak i redentističkim namjerama, pa su izgubili, pa u ratu je ostali su bez Bočonija, koji je sigurno bio njihov protagonist oblikovni, bez Antonija Sentelije, koji je jedini imao pravu futurističku arhitekturu. Dakle, onda se futurizam pretvorio u drugi futurizam, u aeropituru, sigurno da je izgubio ono mjesto koje on trebao imati upravo u povijesti avangarde. On ima, dakle, silno važnu ulogu po svojoj, rekao bi se, otvaranju, po svojoj radikalnom prekidu. Nijedan pokret prije njih nije imao takvu želju da prekine sa fasatizmom, da prekine sa ovim pozitivizmom, da afirmira brzinu, energiju, sirovost, žestinu, nasilje, ako hoćete čak. Da, dugujući ponešto ničijanskom ideji novoga čovjeka ili nad čovjeka, dugujući ideji da je brzina komponenta da danas svijet doživljamo i vidimo na sasvim drugi način, futurizam se pozivao na tehnike i kao takav je otvorio, ja bih rekao, brešu niza novih žanrovskih otvaranja, jer futurizam nije bio ravnodušan na mogućnosti koje otvara radio, film, fotografija, ako hoćete telefon, naravno, pa sve do, reklo bi se, post arta, arta koji nastaje, reklo bi se, pisanjem pisama. A drugo, njegov utjecaj.
Da.
Boccioni se već polemizirao je sa ovim, sa ovim orfizmom, sa Delonejem, da je zapravo uzeo od njega njegove ideje. Dadaizam sasvim sigurno da duguje sferatama futurističkim koje su bile svojevrsna provokacija i napad na konvenciju i zapravo zadovoljstvo u samom rušenju. Ta destruktivna komponenta futurizma zapravo se pokazala silno dalekosežno od odade i ne odade. Američke futurističke ideje su zapravo neki način bile. Eto, to je ono po čemu je on avangardan. A avangardan je zato što je nastao u Parizu, u mjestu koje je bilo doista pravo središte, što je Marinetti stupio u kontakt sa Apolinerom, koji je uostalom kumovao ideji nadrealizma, Apolinerom koji je podržavao kubiste izrazito. Eto, to su zapravo moje osnovne teze, da je futurizam imao kao izam bitan zamašnjak prema umjetnosti koja je okrenuta budućnosti, kao što je samo ime, izbor imena.
Ta poetika futurizma, kada je postala realnost, to je u velikoj meri priča koja se posle politizovala. I to je u suštini nešto što je možda stavilo, ajde da kažem, nekako u drugi red taj futurizam u odnosu na ostale avangarde, zato što je reperkusija realnosti bila dosta dramatična i strašna.
Potpuno ste u pravu i dugo je trebalo. Naime, Italija se stidjela afirmirati futurizam, ako hoćemo, zbog toga što je, eto, Marinetti pristao na fašizam, bio je prihvaćen, aeropitura je postala slavljenje, reklo bi se, talijanskih, ako hoćete, pobjeda u Etiopskom ratu i tako dalje. Mislim, ima kompromitiran jest na neki način. Ja sam u svojim čitanjima se pozivao najviše na Mauricija Kalvezija, koji je imao petlje da poveže futurizam i pop art. Upravo preko nekih mostova i nekih kontakata. Dakle, u kontinuitet avangarde je zapravo u tom smislu futurizam zapravo ne toliko morfološki, jer futuristi su zapravo svoje oblikovanje dobrim dijelom naslijedili, prihvatili od Picassa i Braca, pa je ruska, recimo, verzija futurizma bila kubofuturizam, dakle na morfološkoj razini su. Međutim, eto, sasvim sigurno da je taj fašistička, reklo bi se, istočni grijeh fašizma u futurizmu se stalno i s razlogom upisuje. Međutim, to je bio onaj trenutak pred rat, taj zanos mladih ljudi koji žele rušiti. Ne opravdavam ih ja, nego samo govorim da su većina izama na neki način duguju upravo futurističkoj, reklo bi se, ideji. Futurizam je idejno bio mnogo puniji, recimo, od nekih drugih pokreta koji su bili, reklo bi se, formalno, oblikovno ograničeni. Ne. Futurizam je krenuo upravo u razaranje ili uz širenje svih, u ekspanziju zapravo svih medija. Eto, u tom smislu, Kalvezi kad je govorio o njima, onda je on govorio upravo o tome da su oni uzeli u obzir ono što će se tek umjetnost u drugoj polovici 20. stoljeća, što će imati neoavangarda. To su čak komponenta stranite materičnosti, to je komponenta upravo otvaranja prostora prema nečem što je nalik u instalacijama, nečemu što je nalik, naravno, ovom umjetnosti ponašanja, komportamenta. Dakle, eto, u tom smislu futurizam ima premise prave avangardističke, kad je baš riječ o avangardi, onda je on nemimoilazan unatoč svojim, eto, svojim slabostima i svojim istočnom grijehu, kako rekao, spod politizacije.
Meni se čini da je simultanizam nešto što je najznačajnije kao otkriće futurizma. I...
Pa on bi, da je došlo do realizacije Sentelijenih, futurizam je imao nešto što je zapravo ideja novoga svijeta, novoga grada, upravo arhitektura Antonija Sentelije bila bi možda najbolja manifestacija futurističkih ideja, jer ona je bila povezana uz novu tehnologiju, uz jedan strukturalno čak razmišljanje. Mislim, futurizam je protuslovan i proturječan kao i većina tih pokreta, ali u svakom slučaju kao datum 909, a to je vrijeme one najžešće, najdramatičnije avangarde, i taj njegov datum čini mi se da je doista nemimoilazan.
E pa hvala vam profesore Marojeviću, bio je to akademik profesor dr. Tonko Marojević iz Zagreba.
Hvala vama, bilo mi je jako drago se malo čuti i surađivati. Hvala vam.
Grad.
Parlami d'amore, Mario.
Irina Subotić, još uvijek u studiju govorimo o futurizmu.
Samo da kažem da kad sam
spomenuo
gnjecavosti,
hoćeš o tome?
Parlo mi da mora.
Onda si pevao dok smo mi to slušali.
Onda su obe, i Snežana Ristić i Irina skočile na mene, dakle, i vrlo onako dobro pevale tu pesmu.
Ne, bolje pevaš od mene, da. Sigurno.
I od mene. Pesma, to je kuriozitet, pesmu je otpevao Vittorio De Sica.
Znači, filmski reditelj.
Jeste, filmski glumac i reditelj, i ona je bila u jednom filmu koji je bio vrlo gledan tada. Zove se film Gli uomini che mascalzoni.
A da li vam, samo jedan mali dodatak, posle toga je snimao i film koji se zove Un cattivo soggetto. Dobro. I oba filma spadaju u takozvane bele telefone. To su filmovi koji su započeli novu eru 30. godina i sa jednom velikom popularnom linijom koja vodila ka tome da je laganiji život, zaboravili smo Prvi svjetski rat, postaje Italija sa višim nivom, standardom, sa većim mogućnostima, i to su vrlo sentimentalni, vrlo građanski filmovi u kojima nema više eksperimenata, nego jako komercijalni. I to je odgovor na veliki broj futurističkih filmova koje su radili čak i braća Bragalja u početku, a koji su sada pristali da rade ovakve telefone, bele telefone, koji govore o tih građanskom duhu.
A morate onda da nam i taj kuriozitet otkrijete. Jedna vaša rođaka je glumila u tom nepristojnom predlogu.
Ne un cattivo soggetto, to znači jedan loš tip u stvari,
tip,
također ga igra Vittorio De Sica, a ona ima glavnu ulogu, to je moja tetka Irina Lukašević.
I sada, u stvari, poslije Drugog svjetskog rata, danas kada slušamo ono što su bile moderne šansone u nekadašnjoj Jugoslaviji, one vrlo slično zvuče, govore o ljubavi, ružama, nekakvom sretnom životu, ta neka potreba da se posle rata
da se bolje
nastavi
živi.
Život.
Da se bolje živi i da se ti eksperimenti i taj bol i te nasilje koje je bilo, umiranja i tako dalje, ostavi nazad i da se krene napred, što kod nas nikako da dođe.
Da, jedno vrijeme je bilo to, baš bar kroz muziku 60-ih, posle dolaze onaj hippie pokret i sad je to neka druga priča, ali evo 110 godina futurizma. Da li se on drugačije sagledava, recimo,
da.
Danas?
Da, ja mislim da on ima tu veliku auru futurizam jednako fašizam, što je, pokušali smo da kažemo, netačno, ali je upravo od 60-ih godina počelo veliko istraživanje svih doprinosa koje je futurizam dao istoriji umetnosti. O tome smo čuli da je sjajno govorio profesor Marojević i vi ste to pominjali, tako da sada postoje ogromne knjige i istraživanja u celom svetu. Pominjali smo i taj veliki zbornik koji govori upravo o pregledu futurizma i onoga što je postfuturizam, kakve su uticaje ostavile različite futurističke manifestacije, makar i u začecima, u umetnost koja i do danas živi. Da. I to je, ja mislim, danas sasvim jedan ne samo relevantan avangardni pokret, nego upravo pokret koji je inicirao tu viziju budućnosti koja se i ostvarila.
Da. Koliko je zenitizam, pa ne mogu reći dugovao, dugovali su jedni drugima, dakle, koliko je imao veze sa...
Imao je vrlo mnogo i to od samih početaka. On je počeo sa jednom velikom ekspresionističkom idejom posle Prvog svetskog rata, ali već u prvim brojevima se javljaju i Buci, i Azari, i Marinetti, sa kojim Micić ima stalnu prepisku. Marinetti je, kao što sam pomenula, žele da osvoji ceo svet, uključujući i Rusiju, i njihovo budetljanstvo kao futuristički pokret, pa je hteo i zenitizam da podredi kao jedna od varijanata futurizma. I na to su onda krenuli nesporazumi i polemike koje je, recimo, Poljanski zajedno sa Kujačićem imao u Parizu sa Marinettijem, kada su oni tvrdili da ideje koje se nalaze u futurizmu ne deli apsolutno zenitizam i da je nemoguće da se on stavi pod istu kapu. Ali je tačno da je i zenitizam imao ideju o slobodi reči, koje ima futurizam, ima veliku veru u naučnika, jedan od ideala, ideologa je sam Nikola Tesla, tu se pozivamo na radio, na radiofoniju, na nove tehnologije, imate vrlo mnogo podataka o tome kako Micić valorizuje tu novu nauku na najbolji način, isto ono što radi i futurizam, dakle, uticaj futurizma je očevidan i ne samo po tim idejama, nego po brojnosti saradnika koji se u časopisu nalazi.
Negde se dobio utisak ili se čini da je bilo mnogo manje umetnika koji su bili ti lideri, da su oni mogli međusobno da komuniciraju, recimo, sa Marinettijem, ljudi iz zenitizma. Danas bi se teško reklo baš da se to tako, da je to tako lako moglo.
Neverovatno su oni komunicirali i to samo pismima koje su išle poštanskim putevima
i vrlo jednostavni,
jednostavno, ali taj futurizam je bio rasprostranjen već po celoj Evropi, pa imate Depera koji žive u Parizu, gde je opet bio u kontaktu sa Micićem i kasnije, i oni su čak želeli da napravi jednu zajedničku reviju koja bi se zvala Divlji motor, ili Motore Selvaggio, gde bi se paralelno futurističke i zenitističke stvari objavljivale. Imate Ruđera Vazarija koji živi u Berlinu i odatle pomaže da se širi ideja futurizma i da se povezuju ljudi i da to bude na neki način jedna mala centrala futurizma u sred Berlina, koji ima svoje važne manifestacije. Odatle on šalje i umetnike koji bi verovatno trebalo da su izlagali na izložbi u Beogradu, koju je Micić organizovao 24. godine, i uprko svim traganjima još pravi dokumenti da oni jesu izlagali, nisu nađeni ni tamo ni ovdje.
To je bilo u sadašnjoj muzici koje školi.
Stanković. Bila je to izložba koja je trajala vrlo kratko i bila je izgleda slabo posećena, ali Micić je pisao o tome. Recite mi, dakle, kako biste vi branili Micića od sličnih napada kroz koje je on prolazio, do duše posle faze zenitizma? Mislim na onu njegovu fazu kad se vezao za časopis koji pokrenuo, ako se može reći časopis, jer sve je kućno rađeno.
Jedan broj
srbijanstva i tako dalje. I prepiska kasnije, posle Drugog svetskog rata, sa ljudima, pa i vi ste učestvovali u tome, sa ljudima iz Muzeja savremene umetnosti, gde je odbijao da komunicira latinicom i tako dalje i tako dalje. Dakle, jedna doza nacionalizma se privezala za Micića, pa kako biste vi njega, da li ga treba braniti, kako biste?
Neka, treba ga samo objasniti. Mm-hmm. Ja vam, počet ćemo od toga da kao Srbin iz Hrvatske je jedva dočekao kraj Prvog svjetskog rata u kojem je bio regrutovan od strane, ne razume se, Austro-Ugarske vojske, izigravao je ludilo i to izigravanje ludila će mu ostati kao marka jedna i pečat i žig do kraja života, jer su svi smatrali da je on ne samo da se identifikovao, nego da je zaista bio ludak. S druge strane, on je jedva dočekao 1. decembar i formiranje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. I u tom duhu on pokreće časopis 21. godine. To je njegovo veliko jugoslovenstvo i velika želja o bratstvu, da se zaborave ratovi, da se ide napred i da se sa tim svojim barbarogenijem pokaže šta to sveta velika Jugoslavija buduća od 29. godine ima. On nije doživio da se Jugoslavija, mislim, 29. godine tako nazove, zenitizam je bio mrtav već 26. godine, ali on je bio pod velikim pritiskom u Hrvatskoj. Pristalica Starčevićeve Hrvatske, koja je krajnje nacionalistička, a njoj su i toj grupi su pripadali svi nosioci vlasti koji su bili i u Beogradu i u Hrvatskoj, njima je pripadao i Krleža na neki način i on pokušava da tamo dokaže da je sad došlo neko drugo vreme i to ga košta napuštanja Zagreba. On je 1923. jednostavno morao da napusti jer je počeo da se grčevito bori za tu svoju Jugoslaviju koju neće svi. Zatim dolazi vreme njegovog izgnanstva jer ga ni Beograd ne prima onako kako je on to očekivao i želeo. On stalno vodi sporove, na kraju se oslanja i na marksizam koji nikada nije mogao da bude protumačen zaista kao politička borba. On je o tome video humanističku borbu i video je neku ravnopravnost među ljudima, a ne obaranje režima na što ga je sudstvo osudilo.
Da, to je bio na čelu nekih akcija pomoći gladnih u Rusiji i tako dalje.
Jeste, i to je još jedan debakl. Znači, da. Sljedeći debakl je u Beogradu. On odlazi u Pariz, u Parizu se proglašava za francuskog pisca.
Skočili ste jednu vrlo važnu stvar, da se Marinetti uključuje. Dakle, zahvaljujući Marinettiju biva oslobođen iz riječkog zatvora. Jeste. U Rijeci je bila granica na Sušaku. Jeste, jeste. I on onako izgleda, dakle, vrlo teatralno izlazi zahvaljujući tom pismu i Danuncija i samog Marinettija iz zatvora.
To je jedna zanimljiva epizoda. U Parizu on objavljuje svoje knjige, objavljuje na francuskom jeziku, ali stalno vodi polemike i pokušava da oživljava Zenit. Pomenula sam da je sa Deperom hteo da napravi ponovo neki nastavak zenitističke publikacije. Razume se da ne može. Ne može ni da plasira dela koja su tamo bila u Medonu u svojoj galeriji. I vraća se 36. godine u trenutku kada Jugoslavija ovdje ima ogromne probleme, kada ponovo te sile rastakanja dolaze i na vlast i tu se sve formiraju te banovine, on vidi da je fašizam opasnost i nacizam ogroman, zato što je njegova žena jevrejka i on je ugrožen. On je ugrožen od svih. Prvo zato što je bio proklamovan kao boljševik, a još je kraljevina, zbog toga što je došao sa jednim velikim balastom koji može da se naziva neuspehom, nije došao ovenčan velikim slavama, i on pokušava još nešto u toj situaciji da uradi u jednoj ugroženoj Srbiji već, koja je ugrožena od tih sila koja hoće da rastaču Jugoslaviju. Objavljuje srbijanstvo koje do danas nosi taj najstrašniji pečat njegovog nacionalizma. Da. Za vreme rata njega nigde nema, ništa nije radio, sem što je prodavao neke stvari, ali ne umetnička dela. I posle rata ponovo ono što je poznato, izbačen iz svih društava, nije primljen zapravo, nema nikakvih prihoda, on ne postoji zbog toga što je prevladavajuća moderna struja bivših trockista, sada preobačenih u savremene komuniste, jugoslovenske orijentacije, koji njega gledaju samo kroz taj element srbijanstva, a ništa drugo.
I on ima tešku prirodu, koja ga izgleda koštala mnogo čega i u onome svemu što se bavi umetnosti.
Da, vi ste bili u prilici da sa njim razgovarate lično. Jeste li vi učestvovali u pisanju tih pisama iz Muzeja savremene umetnosti ono kad je bila, kad je bio pokušaj, pa stigle su te slike Jovana Bjelića.
Ja sam lično pisala sva ta pisma, jer sam istraživala malo šta će onda prihvati, zato i prihvatio da idemo na razgovore i da se nađemo na groblju kasnije kod njega kući. Tako da je to jedna sudbina koja je zaista tragična i zbog njegovog ponašanja. No, on je, imam sačuvana pisma, ljut na mene što ja češće ne dolazim, a kada dođem on meni priča o tome kako ćirilica nije kako ugrožena, kako ne koriste svi, priča stvari koje nisu bile ni malo avangardne i ni malo kompatibilne sa onim što je on proklamovao u časopisu Zenit.
Da. Pa eventualno da zaključimo ovu temu današnju o futurizmu na,
prevashodno.
Dakle, nekim zaključkom i o odnosu sa zenitizmom i uopšte značaju futurizma koji očigodno raste.
Da, ja bih ponovila da je futurizam zaista obrađen sa mnogih strana, ali da se otkrivaju i dalje i nova imena umetnika koji su bili u svetu pod uticajem futurizma i značaj njihov zbog toga što su oni se oslanjali na osnovne paradigme kojima je futurizam sa Marinettijem na čelu izašao, a to je promjena sveta kroz novu tehnologiju, kroz nove ideje, kroz slobodu, kroz individualizam pre svega, znači kroz sve to što je u stvari bila osnova i za druge avangardne pokrete, ali ovde baš prevashodno dinamizam i, neko poverenje u nauku i pokret. U tom smislu je to uticalo i na Micića, odnosno na zenitizam, i to se vidi u celini njegovih tekstova i celi svi brojevi Zenita to mogu da potvrde, a odnos prema fašizmu je zbog straha od tih totalitarnih režima posle Drugog svetskog rata prevladavao u istraživanju futurizma i trebalo je da prođe decenije, dve, tri, znači sve do kraja 60. godina, da bi se o futurizmu govorilo bez te jedinstvene konotacije vezivanja za fašizam, jer je tačno da je samo u jednom kratkom periodu Marinetti bio blizak Mussolini.
Hvala vam, Irina Subotić.
Hvala.
O futurizmu. Imaš još
imam
nešto?
Još jedno
imaš
pitanje.
Malo
da li
minuta?
Je snimljen neki film o futurizmu?
Ima ja, mnogo odličnih filmova.
Ne mislim na dokumentaristički, na igrani film koji bi pokazao tu situaciju od 909. pa preko...
Ja mislim da ste vi bolji poznavali s filmom od mene.
Da, ja ne znam da je snimljen i bilo bi mi drago da se snimi film i o Miciću također.
Irina Subotić, gošća Grada, govorili smo o 110 godina futurizma. Ovo je bio Grad, Ton Ivana Marković, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Ovo što sad što slušamo, to je posvećeno Scottu Walkeru, vrlo važnom rock stvaraocu iz 60. godina, možda najljepšem čovjeku, muškarcu tih godina. Dakle, ovo je jedan od njegovih posljednjih radova, film je Vox Lux prošlogodišnji, on je radio muziku za te film. Moje ime je Radonja Lajposević, hvala na pažnju i do slušanja.